Posloucháte Rádio Wave, po 18. hodině ve čtvrtek je čas pro diagnozu F, což je rozhovor o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Pěkný večer přeje Adéla Paulík-Lichková, přeju ho nejenom vám, ale také mému dnešnímu hostu. A tím je pan doktor Martin Holý, psychiatr a ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, scházíme se tady proto, že nám začíná čtyřdílný seriál věnovaný paranoidní schizofrenii. Mimo jiné i proto, že média byla zahlcena v posledních pár dnech tragickým příběhem ze Žďáru nad Sázovou, kdy 26-letá žena, zřejmě schizofrenička, zaútočila na nějakou školačku, její spolužák jí bránil a bohužel zraněním podlehl. Budeme si v průběhu dnešního rozhovoru určitě povídat i o tom, jakým způsobem to bylo komunikováno, ale začněme nejdřív fakty o schizofrenii. Jaké jsou tedy projevy paranoidní schizofrenie?
Ty můžeme rozdělit v zásadě na dvě části nebo dvě skupiny příznaků a můžeme jim říct, že jsou to pozitivní příznaky a negativní příznaky. Ty pozitivní příznaky se stávají primárně z poruch myšlení a vnímání a pod tím si můžeme představit a mezi těmi poruchami myšlení hlavně vztahovačnost, to znamená mám pocit a tak se mi to skládá v hlavě, že jsem nějakým způsobem významný, důležitý a tudíž okolí si mě víc všímá, až mě pronásleduje, může ohrožovat. A poruchy vnímání, to, tam jsou převážně auditivní, teda hlasové halucinace, to znamená, že slyším, jako by na mě někdo mluvil bez reálného kontextu a často to můžou být taky hlasy, které mi něco přikazují a já jsem ve velké tenzi, pokud jim nevyhovím. Takže teda skupina pozitivních příznaků a negativní příznaky, takže jakoby něco chybí, ty pozitivní jsou, že je něco navíc. Ty se stávají hlavně z velké nerozhodnosti, z takové jako snížené spontaneity, takové apatie, která se často zaměňuje za lenost a z nevýrazné až depresivní nálady. Takže ty lidi, pokud i zaléčíme ty pozitivní příznaky, tak zůstává v nich takový jako deficit běžného živého prožívání a mnohem hůř se jim ta realita kolem nich, která je tak prožívá a samozřejmě, že to dělá spoustu potíží v běžných sociálních kontaktech a takových těch jako jít si koupit něco, co je životně důležité, například jídlo nebo jít něco zařídit na úřad, tak je pro ně ve všech těch fázích od rozhodnutí se, jestli tam půjdu po to, abych vykonal tu akci, to znamená, že se zvednu a jdu do toho obchodu, až po ten sociální kontakt a porozumění tomu sociálnímu kontaktu velmi obtížná.
V jakém věku bývá nejčastěji diagnostikována schizofrenie?
Maximum začátku těch schizofrenií je v mladém, dospělém věku, a takže můžeme říct někdy mezi 16. a 18. rokem až do toho 25. roku, takže to začátek 20s, jako to znamená, že jsou to lidi, kteří obvykle dostudovávají střední školu nebo začínají školu vysokou a tím jenom naznačuju, že rozvoj schizofrenie nijak nesouvisí s inteligencí, takže postihuje jak lidi, kteří jsou průměrní, tak i nadprůměrní inteligenčně.
A takže je to o tom, že ten člověk do té doby byl v uvozovkách normální, normálně fungoval a pak začíná být něco jinak?
Je to onemocnění, takže přecházíme z nějaké formy zdraví do duševní nemoci, která se objevuje. To, co můžeme někdy vysledovat, je i několik měsíců nebo i málo let předtím, že ten člověk se začíná chovat, ten puberťák se začíná chovat trochu jinak, trochu zvláštně. Ale velmi těžké je říct, že všichni zvláštní puberťáci budou schizofrenci. Takhle to neplatí. Ale když to zpětně analyzujeme, tak možná některé prvky v chování už můžou být identifikované před rozvojem té nemoci. Takže jsou to lidi, kteří si zažili období zdraví, kteří měli svoje životní plány, jejich rodiny měly s nimi jejich životní plány, doprovázeli a najednou přichází nemoc, která je velmi, velmi vážná.
Známe příčiny, proč se rozvine
a do velké míry je tam nějaká genetická vazba. A takže něco je v genech, ale není to tak, že by to byla výhradně dědičná nemoc. Dobře, je to ilustrovatelné na tom, že jenom 50% jednovaječných dvojčat jsou oba schizofrenici. Těch 50% není, takže přestože mají stejný genetický základ, tak nejsou vždy nemocní. Takže jednak tam hrají ty genetické vlivy a pak je to životní osud, včetně nějakých jako dětských traumat, ale potom často pro nám neúplně jasných příčin, velmi pravděpodobně nějakým stresem, který je vyvolaný často třeba z období matury nebo období zkouškového období, tak se ta nemoc nastartuje, rozvine do svých plných příznaků. U někoho ano, u někoho ne, takže nevíme, nedokážeme identifikovat ani přesně ty vnější vlivy.
Pane doktore, jaký je obvyklý průběh paranoidní schizofrenie?
Co se průběhu této nemoci týká, se dlouho mluvilo a v zásadě je to ještě platné o pravidle třetinovém, kdy asi jedna třetina nemocných má velmi dobrý průběh, to znamená, že se ta epizoda psychózy rozvine jenom jednou, anebo pokud je opakovaná, tak ten člověk si zcela zachovává plnou funkčnost. Pokud bych to vztáhl k těm pozitivním a negativním příznakům, tak primárně se projeví ty pozitivní příznaky a neprojevují se, nepřetrvávají ty negativní příznaky, takže ten člověk velmi pravděpodobně normálně sociálně začleněn, chodí do práce nebo studuje. A pokud je ta epizoda opakovaná, tak má nějaký výpadek, několika týdenní pracovní neschopnost, ale zpětně pracuje a funguje bez větších těžkostí. Ta druhá třetina a průběhu, která je obtížnější, tak většinou tím, že se ty epizody opakují, tak vede k invalidizaci toho člověka postupné po nějaké době, protože právě narůstá ta míra těch negativních příznaků. A pak máme třetinu lidí, u kterých ten průběh je obtížný, například tím, že vlastně nemají vůbec fázi zdraví mezi těmi jednotlivými epizodami a buď teda neustále přetrvávají ty pozitivní příznaky, anebo ty negativní příznaky jsou tak silné, že je ovlivňují v běžném fungování. A pak máme nějaké velmi zřídkavé případy, že ta nemoc je vlastně neléčitelná, že nereaguje ani na naše léky, byť ten rozvoj psychofarmakologie od 50. let minulého století přinesl velké změny v tom, jak můžeme pracovat s tou schizofrenií. To, co je důležité v této chvíli říct, že právě nové data ukazují, že my můžeme ovlivňovat ten průběh schizofrenie tím, že začneme velmi zavčas léčbu a těm lidem nedovolíme, respektive vytvoříme takový systém, aby nevypadávali z toho systému léčebného a nepřestáli brát léky. A protože pokud teď sledujeme lidi, kteří berou moderní léky kontinuálně od začátku nemoci, tak se zdá, že ten průběh je lepší, že těch epizod psychózy je míň. A to, co víme zcela z určitosti, že každá epizoda schizofrenie, každé to znovu splanutí nemoci, tak poškozuje mozek a vytváří větší pravděpodobnost, že přijde ještě další vzplanutí té nemoci. Takže čím víc těch epizod připustíme a v rámci léčení, tím horší je ta prognóza. A v této chvíli máme léky, které z velké části dokážou zabránit těm epizodám. Není to 100%, ale při trvalé nebo při kontinuální léčbě léky, tak těch epizod je mnohem míň, jako když se ty léky vynechávají.
Mluvíte o průběhu nemoci. Průběh nemoci byl možná z části zveřejňován anebo možná spíš popisován některými médii v souvislosti s případem ve Žďáru. Mluvilo se o 26-leté ženě nemocné schizofrenii, která byla před 8 měsíci propuštěna z psychiatrické léčebny v Opavě. A laici a někteří politici se zamýšleli nad tím, jak je to možné. Jak je možné, že tato žena byla propuštěna? Jak je možné, že k tomu došlo? Tak bych se chtěla zeptat v kontextu průběhu nemoci, o jaký případ možná šlo. Jsou to domněnky, nemáme lékařskou zprávu.
A i kdybychom měli lékařskou zprávu, tak ji tady nemůžeme zveřejnit, přestože to média někdy dělají, když se k tomu někde dostanou. A já myslím, že stav pacienta v době propuštění nemůže, nebo velmi v málo případech může predikovat jeho stav za 8 měsíců a je nám potom přisuzovaná role nějakých jasnovidců, kteří by měli vědět, co se stane potom. Já jsem přesvědčen, že psychiatrická nemocnice v Opavě zodpovědně posoudila možnost propuštění té pacientky a léčba psychóz v psychiatrické nemocnici v Opavě má dlouhou tradici a myslím, že je velmi, velmi kvalitní a nemám proč předpokládat, že by to neposoudili zodpovědně. Nakonec to, co je důležité, tak tam byl nějaký agresivní čin i předtím, takže myslím, že o to větší pozornost tomu věnovali, ale v žádném případě nemůžu posuzovat tento konkrétní případ. A to, co je důležité říct, že ta nemoc, a co jsem říkal před chvílí, má nějaký spontánní vývoj, a který je potřeba sledovat a který je potřeba nějakým způsobem monitorovat, a což v této chvíli dělal ambulantní psychiatr, který má nějaké omezené možnosti a je otázkou, jestli bylo nebo nebylo možné identifikovat nějaké zhoršení, pokud to bylo zhoršení.
Některé hlasy v souvislosti s tímto případem volají po trvalé hospitalizaci schizofrenických pacientů. Má to smysl?
Nemyslím si, že bychom mohli na základě diagnózy říct, že každý, kdo trpí schizofrenii, už jenom z toho důvodu, co jsem říkal, že ten průběh může být taky velmi příznivý a by měl být hospitalizovaný. A když to jako velmi zjednoduším, tak jak je to zjednodušené, to tvrzení, že každý by měl být hospitalizovaný, tak v současné době v České republice je léčeno 45 tisíc schizofreniků, takže bychom potřebovali čtyřikrát tolik lůžek, které máme teď, aby by to lůžka jenom pro lidi ze schizofrenií, a přitom v psychiatrických nemocnicích a na lůžkových odděleních je mnohem širší spektrum diagnóz. Takže to vlastně není ani realizovatelné, ale vlastně to není ani správné a humánní, protože jelikož jde o nemoc, tak ji máme léčit a vyléčení znamená, že se ten člověk reintegruje do společnosti. To, co máme zajistit a k čemu Česká republika zavázaná mezinárodními smlouvami, ke kterým se sama zavázala, je, že vytvoří systém, který dá možnost těmto lidem žít mimo ústavní podmínky a přitom budou dostávat kvalitní péči. A ta kvalitní péče není jenom pro ně, ale je taky pro jejich okolí a pro společnost.
Pane doktore, povídáme si o paranoidní schizofrenii. Hodně se v médiích v souvislosti se žďárským úmrtím, se žďárským tragickým případem objevilo sousloví selhání systému. Bylo podle vás zde nějaké selhání systému?
Já v této chvíli nevidím selhání systému, ale v jedné větě je potřeba říct, že ten systém ambulantní péče nemáme kvalitní a myslím si, že je to něco, co ten systém, přestože všichni velmi pravděpodobně z velké části naplňovali svoje zodpovědnosti tak, jak jsou dané a co je po nich vyžadováno, tak umožnil tento lapsus, tuto tragédii. A takže když budu to velmi schematizovat, tak je to něco, co ten náš systém, tak jak je postaven a jak je vlastně společností objednán, přesto jak je placen, tak dopustil nebo umožnil.
Před časem jsme spolu v jiném dílu Diagnózy F mluvili o reformě psychiatrie. Pokud všechno dobře dopadne, reforma nastane, psychiatrická péče se změní, co bude jinak a jak bude možné podobným případům třeba předcházet?
U obtížně psychicky nemocných nebo u vážně duševně nemocných a řekněme obtížnějších klientů k tomu manažování v ambulantních podmínkách a právě v reformě navrhujeme to, aby vznikly terénní týmy, multidisciplinární týmy složené z zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří budou moct mnohem frekventněji kontaktovat duševně nemocného v jeho přirozeném prostředí, takže primární změna je v tom, že nečekáme na to, až ten vážně duševně nemocný přijde za námi do ambulance a neřešíme to až potom, když nepřijde. A což v kontextu ochranného léčení musíme řešit a předpokládám, že by to ten ambulant dělal. A takže vycházíme vstříc těm lidem, jdeme za nima s nějakou nabídkou péče a provádíme ji v jejich přirozeném prostředí, ať je to už domov nebo chráněné bydlení. A Zároveň tím, že ten systém je multidisciplinární, že ty zdravotníci se více soustředí na ten zdravotní stav a dodržování léčebného režimu, a takže když to trošku přeženou, že mají víc tu funkci kontrolní a ty sociální pracovníci, kteří sdílejí ten příběh toho pacienta, mají víc tu funkci podpůrnou a pomáhají tomu klientovi řešit běžné životní situace, které, jak jsem na začátku říkal, ten schizofrenik má velký problém řešit, protože ta nemoc zasahuje jeho vnímání a tím pádem redukují míru stresu, kterému je vystaven ten člověk, což víme, že zhoršuje prognózu a zvyšuje riziko toho, že se ta nemoc znovu objeví.
Když to velmi zjednoduším, mám si to představit tak, že když se pan Novák dlouho terénnímu týmu neozve, tak terénní tým se ozve panu Novákovi nebo za ním půjde, jestli náhodou se něco neděje, jestli mu není špatně, jestli třeba nevysadil medikaci, jestli neřítí do průšvihu.
Terénní tým pana Nováka bude navštěvovat pravidelně. A v situaci, kdy budou vidět a budou nějaké znaky od okolí, protože tím z podstaty toho terénního týmu oni budou znát jeho sousedy nebo rodiče nebo jeho praktického lékaře a budou mít nějaké signály, že ten stav se zhoršuje, a tak za ním začnou chodit častěji. Eventuálně ho budou přemlouvat anebo ho nakonec i vyzvou k tomu, aby střel k hospitalizaci, a protože těch informací bude najednou mnohem víc. A v tom spočívá ta zásadní změna kvality, že ta péče po reformě nebude jenom reagující na situaci, ale bude asertivní, bude se pídit po informacích, které mi dají obrázek o stavu pacienta.
Jaká je realita reformy psychiatrie v současné době?
Myslím si, že to, co je dobrou zprávou, je, že se začali, že byly jmenované a začaly zasedat ty implementační skupiny, což jsou skupiny lidí, kteří podle jednotlivých kompetencích vytváří prostor pro tu velkou strukturální změnu. To, co je důležité říct, že reforma psychiatrické péče je jeden z největších projektů ve zdravotnictví, protože možná víc než zdravotnictví, protože zasahuje mezirezortní spolupráci a potřebujeme koordinovat různé rezorty mezi sebou, takže potřebuje pečlivou přípravu, ale prostě jdeme dál. Ta zpráva je, přestože v této chvíli jako nemůžu říct, že tam nebo jinde vznikl už nějaký pilotní projekt, ale zatím je to v té méně viditelné, ale přesto důležité práci úřednické a analytické.
Pane doktore, co říkáte na to, nebo jak vnímáte to, jakým způsobem byl žďárský tragický případ komunikován médií?
Já myslím, že takováto tragédie, která se stane, tak se samozřejmě vyvolá ten mediální ohlas. A já samozřejmě to vnímám jako něco, co mě mrzí, že to háže jako neúplně dobré světlo na všechny duševně nemocné, že vede potom k paušalizaci a to napětí a ty emoce, které v tom jsou podporované médií, protože to je to lákavé, tak vedou možná potom někdy k rychlým řešením, které nejsou tolik promyšlené, ale myslím si, že to je tak extrémní situace a tak extrémní tragédie, že v této chvíli jako řídit to, jak má být komunikované, je velmi vlastně snaha velmi naivní, takže a já myslím, že je důležité, že jsme dostali taky prostor něco k tomu říct a řekněme stahovat to do nějaké racionální debaty, a emoce spojené s takovouto tragédií jsou vždy na místě vlastně.
A když odhledneme od žďárské tragédie, jak si myslíte, že jsou obecně tyto případy komunikovány médii? Ptám se z toho důvodu, že mám pocit, že ta diagnóza, F-ková diagnóza, se objevuje někdy v těch nadpisech článků podle mě až příliš často.
Nepochybně je to odraz stigmatu, který je spojen s duševními nemocemi, a tak je to fakt, který to stigma podporuje, takže je to takový ten začarovaný kruh a vede to k tomu přesvědčení, že máme jeden prototyp duševně nemocného, a který je vlastně nějakým způsobem nebezpečný, a když už opustíme tu pozici, že je nebezpečný, tak je minimálně nespolehlivý. A to, co je potřeba říct, že za rok 2012, to sú posledné data, tak psychiatrickú ambulanciu navštívilo asi 600 000 ľudí, a z ktorých naprostá väčšina je plne funkčných. Sú to otcové a matky od rodín, sú to zamestnanci, ktorí si poctivě plní svoje úkoly, a měli bychom nabourávat ten zjednodušený obrázek, který právě tyto nešťastné vyjádření podporují.
Říká pan doktor Martin Holý. Pane doktore, já vám děkuju za dnešní rozhovor, těším se u nějakého dalšího tématu, třeba naslyšenou. Díky.
Mějte se všichni fajn.
Milí posluchači, vás zvu samozřejmě na příští čtvrtek, sejdeme se v obvyklém čase po 18. hodině u diagnózy F a povídat si budu s mužem, který žije se schizofrenií.